Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cbolli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht dynjo me kryetitujt. Stuart P, që mbrohet i dërguar i posaçëm i Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor. 8 familje që dyshohen se kanë lidhje me lëvizjen e klerikut fetar Fethullah Gülen fitojnë statusin e refugjatit në Kosovë. Irani pasuron uranium pavarësisht negociatave për paktin bërthamor, thot Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sir Stuart Peach është mbruar i dërguar i posaçëm i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se emrimi i Peach është pjesë e përkushtimeve të vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar për stabilitet dhe paqe në këtë rajon. Peach do të marrë detyrën e re pas dorëheqjes nga detyra e shefit të Komitetit Ushtarak të NATO-s më herët gjatë vitit, pozitë të cilën e ka mbajtur nga viti 2018. Ai ka shërbyer më herët edhe si shef i Shtabit të Mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar. Në vitin 2000, Peach ka qenë edhe komandanti forcës ajrore të NATO-s në Kosovë. Në rolin e të dërguarit të posaçëm, Peach tani do të punojë me liderët të Ballkanit Perëndimor, me zyrtar të tjerë rreth rajonit dhe aleat të Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara në Evropë për të mbështetur dhe për të forcuar stabilitetin e Ballkanit. Autoritetet e Kosovës kanë bërë të ditur se u ka njohur statusin e refugjatit 14 personave gjatë këtij viti. Të gjithë këta persona që kanë arritur në Kosovë nga Turqia kanë thënë se nuk janë të sigurt as në vendin ku kanë fituar azilin. Ata dyshohen se kanë qenë të lidhur me lëvizjen e klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilën Turqia ka shpallur terroriste. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
8 familjeve me 14 antarë të tyre që kanë ardhur nga shteti i Turqisë gjatë këtij viti në Kosovë i është njohur e drejta e statusit të refugjatit. Sipas zyrtarëve nga Ministria e Punëve të Brendshme, ata janë në mesin e 130 personave nga Turqia të cilëve i është dhënë statusi refugjatit që nga viti 2008. Sipas avokatëve, të gjithë ata kanë qenë të lidhur me lëvizjen Hizmet të klerikut Fethullah Gülen, që Ankaraja zyrtare ka shpallur terroriste dhe akuzon për një përpjekje për puç që ndodhi në vitin 2016 në Turqi. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin nga këta persona i cili ka fituar të drejtën e statusit të refugjatit. Ai ka konfirmuar se është i përndjekur politikisht në shtetin e tij, por nuk ka dashur të fliste më shumë për këtë çështje dhe nuk ka pranuar të identifikohet, por ka thënë se në Kosovë nuk ndihet i sigurt. Ndryshe, Kosova në mars të vitit 2018 ka arrestuar dhe dëbuar 6 shtetas turq, të cilet kanë punuar në shkollën private Mehmet Akif, për të cilën Ankaraja ka dyshuar se janë antar televizjes Hizmet të Gülenit. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i parapriu revokimi i lejeve të tyre të qëndrimit në Kosovë. Të gjithë të arrestuarit ndërkohë janë përballur me një proces gjyqësor në Turqi, ku në fund u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë në burgim. Ndërkohë arrestimi dhe dëbimi i tyre janë tashmë lënë e hetimeve nga Prokuroria Speciale e Kosovës, pasi dyshohet se procesi është përcjell me 10 trashëkelje. Në vitin 2020 janë pranuar 28 aplikacione për statusin e refugjatit nga shtetasit turq në vitin 2019 27 dhe në vitin 2018 76. Sipas informacioneve të Radio Evropa e Lirë, një pjesë e këtyre personave janë deklaruar se janë përkras televizjes së Fethullah Gülenit. Para policisë emigrimit ata kanë thënë se janë gülenist, tha një zyrtar tjetër nga Ministria e Punëve të Brendshme. Republika e Kosovës i jep statusin refugjatit shtetasve të huaj apo personit pa shtetësi me kërkesën e tij, i cili plotson kriteret e refugjatit. Sipas ligjit për azil, refugjati është personi i cili për shkak të frigës së bazuar mirë, për të qenë i përsekutuar për arsye të racës, religjionit, kompësisë, bindjes politike apo përkatësisë së grupit të caktuar shoqëror, është jashtë vendit të shtetësisë dhe nuk ka mundësi apo për shkak të frigës së tillë nuk ka dëshirë të përfitojë mbrojtjen e atij vendi. Leutrim Syle, avokati i cili ka ndihmuar dhe po ndihmon në aspektin ligjor personat dhe familjet e shtetasve nga Turqia për statusin e refugjatit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se që nga viti 2018 deri më tash ka ndihmuar e këshilluar më shumë se 150 shtetas nga Turqia për procedurat e statusit të refugjatit.
Dhe është një emërues i përbashkët për gjithë këta persona, emërues i përbashkët për se ata kanë qenë antar, pjesëtar apo në një mënyrë tjetër kanë qenë të lidhur me lëvizjen e Gülen, e cila në Turqi trajtohet si organizatë terroriste dhe si rrjedhoi, edhe ata do të përsekutoheshin si qindra mijëna pjesëtarë të tjerë në Turqi.
Syla thot se kjo kategori e shoqërisë po trajtohet në mënyrë të drejtë në shtetet me demokraci të konsoliduara në Evropë dhe SBA.
Është një gjë e mirë që Kosova ka ndjek praktikat e këtyre shteteve përveç disa rasteve të izoluara, ku edhe ndodhi rasti deportimit dhe raste tjera.
Nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me selinë në Prishtinë, thonë se për dallim nga vitet e kaluara, personat nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit, nuk duhet të ndjehen të pasigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Lumbardi i Deçanit është dhe pjesë për rreth të fundit janë dëmtuar nga ndërtimi hidrocentraleve në këtë zonë. Së fundmi është prezantuar një koncept për rehabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara, mirë po kjo iniciativë ka ngritur shqetësime të shumta të aktivistëve në Kosovë si dhe të organizatës Riverwatch me selinë në Austri. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Aktivistët mjedisor në Kosovë dhe një nga organizatat më të mëdha në Europë që lufton për mbrojtjen e lumenjve nga shkatrimi, Riverwatch, po e kundërshtojnë një koncept për rehabilitimin e pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga ndërtimi hidrocentraleve në qytetin e Deçanit. Në rrjedhën e lumit lumbard në këtë qytet janë të ndërtuar 4 hidrocentrale, të cilat janë në pronësi të kompanisë austriake Kelkos. Që nga fillimi ndërtimit të këtyre hidrocentraleve, aktivistët dhe banorët lokal kanë ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit dhe zonës për rreth. Drejtuesi organizatës Riverwatch me bazë në Austri, Ulrich Eichelmann, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk mbështesin asnjë iniciativë për rehabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga hidrocentralet në Deçan.
What I think is happening is that Kelkos is pressuring very hard.
Çfarë unë besoj se është duke ndodhur është se Kelkos është duke bërë presion të madh që të marrin leje së paku për të operuar me disa nga hidrocentralet në Deçan.
Eichelmann beson se ngutja e Ministrisë së Mjedisit, si dhe kompanisë Kelkos për të prezantuar iniciativa për rehabilitim të pjesëshëm, po bëhet për shkak të presionit në rritje të kompanisë Kelkos për të pajisur me leje që të mundësoj rikthimin e operimit të hidrocentraleve në Grykën e Deçanit. Eichelmann thot se në zonën e Deçanit janë bërë atë shumë dëme, saqë nuk duhet lejuar operimi i asnjërit nga hidrocentralet, pa u sqaruar shkelet ligjore si dhe pa u bërë rehabilitimi i plot i pjesëve të cilat janë dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit.
I think this is the whole issue. For Kelak is losing money versus a correct approach.
E gjithë çështja është se Kelkos është duke humbur para nga mos operimi hidrocentraleve, kundrejt një qasje korrekte. Duhet të themi le të nisim nga fillimi dhe le të shikojmë të gjitha aspektet, duke përfshirë ato ekologjike, diskutimet me banor lokal, por po ashtu edhe çështjet ligjore, sepse jam i sigurt se ka shumë paqartësi ligjore. Dhe kjo kërkon kohë.
Më 22 nëntor, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe Infrastrukturës publikoi në websajtin e saj një koncept dokument të hartuar nga një ekspert austriak për rehabilitim të vetëm një lokacioni, i njohur si Zalli Rupës, e që ndodhet në Grykën e Deçanit. Eksperti u angazhua nga kompania që ka në pronësi hidrocentralet në bashkëpunim me ministrinë. Zalli Rupës është lokacioni më i dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit të hidrocentraleve, por ai nuk është i vetmi lokacioni i dëmtuar. Shpresa Losha i previtësh ka ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit, si dhe natyrës për rreth. Ajo thotë se nuk do të pranojnë asnjë propozim pa qenë të përfshirë në proces aktivistët si dhe qytetarët e Deçanit.
Edhe asgjë nuk pranojmë më ndryshe se sa pa u bë plani rehabilitues, pa kon terms of reference, që thonë çdo kush, çdo gjë ka më konë shkruar në çfarë plan. Na nuk i besojmë Kelkosit se që 10 vjet është tonë rrejt, që 10 vjet është të thonë unë e bëj këta, unë e bëj ato, veç jam një mulejet, edhe ku gjo s'ka bo, në fakt në ka shkatru krejt.
Pas kritikave që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka marrë nga aktivistët dhe organizata Riverwatch, Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë ministri se çfarë do të ndodhë me konceptin për rehabilitimin e zallit të Rupës në Deçan. Po ashtu nga Ministria e Mjedisit është kërkuar që të sqarojë nëse i ka kërkuar kompanisë Kelkos rehabilitim të pjesëve tjera të dëmtuara në Deçan. Por kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, drejtori i kompanisë Kelkos, Valon Berisha, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke punuar në një plan konkret të rehabilitimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka thënë se Irani është duke zgjeruar pasurimin e uraniumit për 20% pavarësisht se janë duke vazhduar bisedimet për ngjallje të marrëveshjes bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Këto veprime të Iranit shkelin marrëveshjen për cilën po negociohet, mirë po Irani ka thënë se është duke prodhuar heksafluorid vetëm për qëllime patësore. Ulçit i kuptojmë në materialin VUS. Irani ka nisur të pasuroj uraniumit centrifuga më të avancuara, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, duke ngritur shqetësime për negociatorët në ditën e tretë të negociatave që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka thënë më 10 orë se Irani ka nisur procesin e pasurimit të uraniumit deri në 20% me pajisje më të avancuara në një fabrikë afër fshatit Fordow. Në raportin e kësaj organizate është thënë se inspektorët kanë vizituar këtë kompleks më 39 orë dhe kanë raportuar se ka nisur procesi pasurimit të uraniumit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka thënë se tani planifikon ta inspektojë më shpesh atë fabrikë. Agjencia ka vendosur dhe Irani është pajtuar për shtuar vizitat për verifikim të situatës në Fordow dhe do të vazhdojnë konsultimet me Iranin rreth këtyre aktiviteteve, është thënë në raport. Me marrëveshjen e vitit 2015, Iranit nuk i lejohet të pasurojë uranium në Fordow. Mirpo delegacioni i përhershëm i Iranit në selinë e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike në Vjenë ka hedhur poshtë raportin duke thënë në rrjetin social Twitter se vizita e fundit ka qenë përditësim në përputhje me verifikimin e rregullt në Iran. Irani e ka konfirmuar se është duke pasuruar uranium në shkallë prej 20%. Mohamed Reza Kalebi, drejtor ekzekutiv i misionit të Iranit në selinë e Agjencisë në Vjenë, ka thënë se shteti i tij është duke prodhuar heksafluorid për qëllime patësore. Ky lajm pritet të ndikojë edhe më shumë në marrëveshjen bërthamore, pavarësisht se janë duke u zhvilluar bisedime të drejtë për drejta ndërmjet Iranit dhe Britanisë, Francës, Gjermanisë, Kinës dhe Rusisë me qëllim të ringjalljes së atij pakti në Vjenë. Shtetet e Bashkuara janë duke marrë pjesë në bisedime në mënyrë jote drejt për drejt pasi Irani refuzon të takohet me të dërguarit amerikan. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka larguar SBA-n nga kjo marrëveshje më 2018 dhe ka rikthyer sanksionet e ashpra ndaj Iranit. Përfaqësuesit perëndimor shqetësohen se Irani është duke marr këto vendime për të fituar ndikim në bisedime dhe shefi i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike e ka bërë të qartë se i sheh këto zhvillime me shqetësim. Marrëveshja bërthamore vitit 2015 parashë heqjen e sanksioneve për Iranin në këmbim të kufizimit të aktivitetit bërthamor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me lajme tjera. Njerëzit do duhet të vaksinohen kundër koronavirusit me vite, ka thënë shefi kompanisë Pfizer, raporton transmetuesi britanik BBC. Mjeku Albert Bourla ka thënë se sipas këtij vaksinimi përvitshëm është i nevojshëm për të ruajtur mbrojtjen e lartë kundër këtij virusi. Sipas këtij vaksinat kanë ndihmuar në shpëtimin e mirë a jetëve gjatë pandemisë dhe pa vaksina do të rrezikojë struktura themelore e shoqërisë sonë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka sugjeruar se secili vendim i Shteteve të Bashkuara për veprimet e Rusisë ndaj Ukrainës do të merret në konsultim me komunitetin ndërkombëtar. Ai ka bërë këtë deklaratë pasi edhe sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, i cili do të takohet sot me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Stockholm, ka paralajmëruar Moskën që të jap fund prezencës ushtarake afër kufirit me Ukrainën, pasi në të kundërtën do të përballet me sanksione. Austin po ashtu i ka kërkuar Moskës që të jetë transparente për prezencën ushtarake dhe ka shfaqur shpresën se SBA dhe Rusia do të punojnë për zgjidhur çështjet dhe shqetësimet në rajon. Kombet e Bashkuara kanë thënë sot se është duke u rritur nevoja për ndihmë humanitare teksa pandemia vazhdon të shtrihet dhe ndryshimet klimatike e konfliktet shtyjnë njerëzit buzë urisë. Agjencia Humanitare e Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se 274 milion persona në gjithë botën do të kenë nevojë për ndihmë urgjente vitin e ardhshëm, çka shënon rritje prej 17% në krahasim me vitin 2021. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.